Oo, yung tinatawag na hand to mouth.
Diba? Oh, isang pahisan to ka, literal.
Yung sweldo literal. Mo, parang dun lang napupunta pagkain, araw-araw. Marami yung sa atin ganun sa Pilipinas.
Oh.
Parang dekada na yan.
Hello?
Hi!
Hi! Nagtataka ako kasi ang alam ko is may recording ngayon pero nagtatanong ako dito, tama ba? Kasi may naririnig ako na on-air.
Naka-on-air? Sino bang kaupatid? Sino bang...
Ganda nito.
Oh. Ha? Wait, litong-lito na ako dito. Tama ba? On-air ba talaga to? Kasi wala naman akong monitor dito. Weng, ikaw ba yan?
Wait. Yan na.
Yes, ayan. Naku, sabi ko na nga. Naku naman. Parehong Weng. Kamusta kayo, guys? Naka-ere ba kayo? Na-tense ako kasi ano sabi sa akin, mag-on-air na. Sabi ko, tika, may narinig ako nagsasalita, hindi ata napapatay yung radyo. Kayo pala yun. Uy, napaka-exciting naman ito. Live ba tayo ngayon?
Hindi ba? Hindi, okay. Kamis pa ata maglalive.
Kaya pala sabi ko, tika, ano ba pinag-uusapan nila?
Ang program.
Ang galing nyo ha. Uy, in fairness, ang haba ng binanter nyo bago ko na-gets na mag-hello na ako.
Oh, actually, kahapon pa kami nagbabanter dito.
Oo, oh, napagod na nga kami. Tagal mo pumasok.
Ang galing nyo ha. Pasensya na, hindi ko masyadong napakinggan kung ano yung pinag-uusapan ninyo. Kasi nasa-stress ako, sabi ko, eto na ba yun? Uy, well, first of all, surprise. Talagang surprise na surprise ako. Dahil ang special surprise guests natin ngayon, Weng and Weng. Naku, thank you so much sa inyong dalawa, yeah, Weng Salvacion and Weng de la Peña ng DZBB, Super Radyo DZBB. Nakakatuwa naman na kayo ang aming kasama yung araw na ito.
Of course. Actually, sa amin yung ano, sa amin yung honor and pleasure na makasama ka namin.
Alam mo si Pia,
first time
siyang nakatabi. Ewan kung naalala niya pa yon.
Saan yan?
Sa gala.
Nag-audition ako dati.
Wow.
Ah, oh, dito.
Sa WB?
Dito sa GMA.
Nag-audition sa Sparkle.
Ako nga. Uy, ba't mo sabihin yan? Ang pakaya naman. Hindi, nag-audition ako sa Sparkle din. Hindi, totoo. Seryoso.
Totoo ba yan? Kailan yan? Kasi ang... Parang... Kailan yan?
Going back. Yung kay Pia, kung ano yun? Siguro 2010 ata.
Buwan na ang tagal na.
Hindi, kasi kung ano yun eh. Dito, naghanap ng newscaster.
On. Nakasabay mo siya.
Siya yung nasa, parang nasa table. Tapos sabay kayong
mag-audition
ako. Naalala ko na yan, Weng. Sa Balitang Hali.
Balitang Hali.
Tama.
Inig ako, grabe naman.
Ganda-ganda si Pia, no? Nakaka-intimidate.
Uy, grabe naman. Teka, parang feeling ko kailangan medyo mag-modulate ako ng konti. Uh-oh. Kasi parang nakakahiya rin sa iyo dalawa.
Ito si Pia, ganda nito. Bumagsak niya sa langit, hindi una mukha. Ako, bumagsak sa langit, una mukha.
Uy, pero sandali ah. Parang hindi ba kayo magkapatid?
Ay, ako naman.
Alam mo, okay.
Sa hair pa lang.
Actually, kami ni Weng, paano ko ngayon i-distinguish ang dalawang Weng? Kami ni Miss Weng. Miss Weng. Kami ni Weng Salvacion. Matagal na rin pinagsamahan namin kasi magkasama kami sa Congress noon. Kami magkasama nagko-cover. Oo, sa House of Representatives. Ang tagal na.
Sa mga manong nakakapanood ng Surprise Guest with PR Kangel, siya po ang isa sa pinakamagandang kamabait na babae na kilala ko. Literal. Yeah. Hindi lang po siya maganda. Alam mo yung napakalumanay na tao, Weng. Sabi ko, galit ka na niyan, Miss P.
Pero,
naiinig sa talaga ako.
Smile pa rin.
Yan? Pag ako yan, nagwawala na.
Grabe. Ang saya pag ikaw yung nag-host ng show kasi parang lahat ng sasabihin tungkol sa'yo puro magaganda.
Totoo. Hindi po yung Miss P.
Ayaan nyo, pag nag-guest ako sa inyo, ha, talagang puro papuri sa inyong dalawa ang ibabato ko. Uy, pero teka, kakamustahin ko muna kayo. Una, good morning, Nax. Good morning sa inyong dalawa. Gano'n na ba kayo katagal magkasama sa radyo, sa show nyo?
Kailan ba tayo nag-start ng Double Weng?
2021?
Oh yeah, 2021.
Yes, during
panahon
pandemic.
Ng pandemic, no?
Yes, pandemic.
Pandemic, yun. Yes. Oo. Oh. At ang una naming pangalan ng team namin ay W Double Team. Yung program na yon, awardee na si MMA yon. Yes. First year pa lang natin nun, di ba?
Yes.
Tapos si Sir Mike, sabi niya, hindi, baguhin natin ang pangalan. Mas tatatak yung Double Wing sa Double B.
Ayun.
So, nirename ni Sir Mike ang programa namin into Double Wing sa Double B.
Oo nga. Actually, iba yung, ano, no, iba yung dating ng Double Wing sa Double B.
Mm-mm. Correct.
Ang saya naman. Imagine, so 2020, almost 3 years na. Hindi ba kayo nahihirapan? Yes. Or yung mga guests nyo, hindi ba sila nahihirapan pag makikipag-usap? Weng, tsaka Weng, sinong sasagot sa inyo dalawa?
may mga sekretar. Oo, nalilito sila. Pero syempre, kung phone pads lang, alam na kung sino nagtatanong, lalaki bosses pa lang. Pero minsan, Double Weng talaga sinasabi niya. Tapos memorize nila yung program namin na Double Weng. Oo, natatandaan na talaga nila. Kasi very catchy yung Double Weng. Yes.
Oo, very catchy
talaga. Tumatak rin. Double Wang.
Oo. So, di ba kwento natin kung kailan tayo mga unang nagkakilala, unang nagkita. Ang unang pagkakatanda ko naman kay Wang Salvacion ay ang laging sinasabi noon sa radyo na maputi yung talampakan niya. So, nung una kong nakilala siya, tinanong ko talaga siya, maputi ba talaga ang iyong talampakan at gaano kaputi ang iyong talampakan? Sino nga ba nagsabi? Si Karen eh, di ba?
Sure natin. Ito na.
Oh. Actually, si Rene Jose, yung dati pa.
Rene Jose. Medyo
lang yung anchor, yes. Nang DC Double B, yes.
Pero,
si Rene Jose, maloko yun eh.
Gano'n na ba? Sino sa inyo dalawa ang mas matagal nang nasa industriya?
Ako. I think.
Ang bilis ng tura ni Sir Wang.
Nag-graduate ako ng 1990. Bago natapos ang 1990, nakapaghanap na ako ng trabaho sa media.
Mm.
Hindi ako nagpahingay. Nagtrabaho ako agad. So, fortunately, nag-land ako sa Diario Filipino noon. And that's where my career sa media started. Pero sabi nga, Miss P, kung ikaw ay destined para mapunta sa broadcasting, kahit anong liko ng kapalaran mo, pupunta at pupunta ka doon. So, ang dami-dami kong nilikuan hanggang dumating ako sa DCWB at nag-stay ako sa DCBB. Yeah.
So, ilang years ka na sa DCBB?
Matagal na. 27 years, I think. Yeah.
Wow, 27 yes. years. Eh kayo, Mr. Wang?
Ako, dito sa GMA, sa DCBB, since 2019, December of 2019.
Oh, pandemic time.
Pandemic time. In January, you know, tama. With unang Eriko, with Sir Mike. On New Year's Day. And then may Christmas pala yun.
Pasko. Kami ni, Sir Mike. Ati, newscast.
Orly, newscast. Yes. So, 19, 20, 21, 4 years.
Four years
na dito.
Pero ako'y nag-umpisa as disc jockey.
Hello, go.
High school. Parang si Sir Mike.
Parang si Sir Mike.
Nagpapatugtog ng music, di ba? Saan ka unang
naabutan ko pa yung patugtog ng plaka.
Wow.
Nag-DJ
ako. Nag-DJ. Sa Mindanao, sa Zamboanga City. Zamboanga.
Chabacano, salita mo doon.
Si Buenas Tardes, Buenas Dias, yan. So, doon ako high school. Nag-umpisa as DJ. Kasi working student.
Mm-mm.
Para may paon ako. Kasi hirap lang kami noon eh.
Uh-oh.
Hirap talaga. So, yun ang nakita kong para. Kasi, kuwan ako eh.
Radio
fanatic na eh. Mm-mm. Naabutan ko yung radio namin, di baterya pa eh. Di ba, partner?
Yes.
Nilalagay ko pa yun sa araw. Nilalagay ko sa araw pag... solar, yun ang solar power na transistor. Kaya na malaki yung progresyo ng radio. Siguro sa atin.
Correct.
Tapos kailan ka pumunta ng Maynila?
Dito na ako, 1998. Yun,
98.
Kung i-compute natin, 14.
Kailangan natin na calculator para i-compute yan.
1998. Yan,
26
years.
O, konti lang pala ang lamang ni Weng sa'yo.
Miss Pia, ano lang ah. Sa buong industry, nasa 33 years na ako.
Ay, wow! 33
years. Double bilang ako. 20 plus years.
Okay.
That's how old I am.
Ay, hindi naman halata eh, di ba? Okay na yun.
Bagong ligo palagi, ano?
Oo nga, fresh na fresh lang palagi eh. Pero ikaw, Mr. Weng, kailangan talaga may Miss tsaka Mr. para alam natin no kung sino yung tinatanong. Pagdating mo sa Maynila, radyo ka ba kaagad?
Radyo. Oo. As a DJ, nagbibigay ng love, counseling, parang papadudot style na ngayon.
Yes, oo.
I played the role of a doctor, parang Dr. Love.
Okay.
Sa isang FM radio.
So nagbibigay ka talaga ng advice?
Yes, I give, kahit na kukunti pa lang ang alam natin. May
wala ka pang experience ng gano'n.
Kukunti pa lang. Wala pang heartache masyado nun eh.
Yung advice na binibigay mo, galing talaga sa'yo? Or parang sinasabihan ka ng mga writer or producer kung anong ibibigay na advice?
Meron kaming kaninan work, syempre, show mo yun, alagaan mo. Mm. So may tutulong sa'yo sa pagbibigay. Lalo na pag mabibigat na yung problema mm-hmm. na hindi mo na kaya. So may tutulong ba? Sa'yo in coming up with. Pero kung kaya mo na mo ibigay, with, kasi ang panahon nun, sulat kamay pa eh. Wala pang text nun. Meron mang cellphone. Hindi, may pager.
Pager. May pager. Oh, okay.
Tapos.
Pa-explain naman, ano ba yung pager?
Na mayroong automatic print. Oh. Nagpiprint na siya.
May pager na nagpiprint?
Meron, so, yes.
Iba yun na, wala kami nun na.
Meron, meron. Para siyang resibo, lalabas dun sa printer ng pager kasi tatawag ka nun, nung mga time na yon, tatawag ka sa, I don't know what you call that, easy bell, pocket bell ba yun?
Oh, yes. So, may line.
Yun na, tatawag ko doon. Siyempre, yung operator, itatype nila yun.
Papasok yung diretso ng print sa'yo.
Ang galing ha, may ganun pala.
Meron, nabutan ko. Pag-print siya na parang resibo. And you can...
Messages
nila asking for advice. Mm-hmm. I remember, ang haba-haba, lalabas na buti yung mga print na pa nila, resibo. So, pero hindi mo on the spot na, you have to prepare.
And then syempre, eventually, yun. Kasi kanina si Weng nabanggit niya, nag-umpisa siya sa Jariot. So ikaw, nag-umpisa ka sa FM radio. And then eventually, napunta kayo pareho sa news.
News.
Nako, eto na yung mga pinaka-paborito kong tinatanong lagi. Ano ba yung mga unang salta nyo or unang sabak nyo sa hard news? Kasi syempre, tanda natin lahat yung unang malaking storya, unang blooper, ganyan. So kayo, anong first big story ninyo?
Ako, ang very memorable sa akin, Miss Pia, yung ano, nasa dyaryo pa ako noon. Tumakbo kami sa Manila Bay, kasama ko yung mga Pasay City Police. Kasi merong nakuhang bangkay ng lalaki. Eh alam mo naman pag ang isang tao na lunod, nagbo-bloat, di ba?
Mm-hmm.
Talagang takbo ko sa kabilang side, talagang nilabas ko yung pwede kong ilabas. Oh. Ganun siya ka-traumatizing para sa akin. Isa yun sa pinaka-gory kong experience because that was the very first one. Pero eventually natanggal ko rin sa sistema ko. Gory yun. Pero parte siya ng buhay ng journalist na kailangan mo i-cover. And nakakapangini man, nakakatakot minsan. Pero nabubuo siya ng sa baul mo ng experience and nagpapatapang ng loob mo bilang isang journalist. Sa police beat pa lang yun, Miss Pia. Hindi pa natin pinag-uusapan yung sa political beat. So, si Weng naman.
Oh, kasi lahat usually nag-uumpisa sa police beat. Ikaw ba, Weng, sa police beat ka rin nag-uumpisa?
Hindi ako nag-uumpisa sa police beat. Or hindi ako na-assign kasi more on the booth kami. As a newscaster, sa DJ, doon kami sa loob.
Mm.
And then I also do yung mga voice-over work. So, pag-voicing ng mga imaging ng stasyon.
Yes.
Pero I remember, unang kasi nung nag-umpisa ako sa FM, doon sa amin, pangarap ko rin na maging reporter. So, one time, ito hindi ko malilimutan, yung unang sabak ko na FM ka to. Pagkakataon ko na, may nakita daw bomba sa may gasolinahan, suspected sa loob ng tricycle. So, ako, nandun ako, gabi yun eh. So, hindi ko alam. Basta nakita ko lang, may mga polis na. Tapos, meron natang inspector doon. Lumalapit siya. Hindi pa ako pamilyar kasi. So, basta, may kuha na kami doon. At that time, meron nang kahit papano na cellphone. Ito yung mga, ano ba, cellphone?
Analog pa noon.
Pero hindi ka nakapag-text pa noon. Yun pala, lumapit siya sa tricycle. Sumunod ako.
Bawal yan.
Bawal pala yun. So habang nire-report ko, sabi ko, ito may flash report. Sige, i-airin natin. In dialect yun, in dialect.
Zamboanga.
May kumuha na ng bag na may lamang bomba. Sumusunod ako doon sa polis. Ito na. Wala naman nagkocontrol sa akin. Yun pala. Ito na yung bomba. Ang manager ko. Pumunta na doon. Sa site kung nasaan ako, hindi pala yung dapat. Wala ka din nag-guide sa amin. Yes. DJ ako eh.
Nung kasi hindi sa reporter.
Yung pala, anytime. Wala ka. Nandun ka na, harap-harap na yung bomba. Di ba? Pero bomba talaga. May bomba talaga doon.
May bomba talaga.
Na nakita after nung dumating at yung top squad. Meron. That was one unforgettable scene. Oh, so sa newscasting, yung mga newscasting na ginagawa. So I felt so, para bang kahit papano, dream come true to. Kasi dati nakikinig lang kayo eh. Sa mga nagagandahan mga boses sa radyo, mga lalakihan, yun na. Yun na lang na-realize ko. Nung mga iniidolo ko pala, kita nyo na ng personal. Ay, iba pala. Karamihan sa amin.
Iba,
sa amin,
iba.
Better heard than seen.
So, ngayon, pero, curious ako, Sir Weng, nung nakita mo na kung ganito pala, no? Ganito pala pag kumwari AM or sa news, minsan ba naiisip mo na gusto mong bumalik sa FM tapos yung magpapatugtog ng music, ganyan?
Sometimes, so, kasi parang yung the part of the FM, more on one, entertaining na yun sa'yo. Parang tama yun, nakaka-relax kasi less work nga nung una kasi nung mga panahon ng 90s or early 2000s, yung mga DJs, talagang may oras lang kung saan ko kayo pwede magsalita. Every quarter lang mo yan.
So, wala masyadong pressure kasi doon.
Oo.
Wala kang, kumbaga sa music, excuse for the, sa mga taga-FM, but yung integrity kasi and credibility is more on the news part ng radio.
Yes.
Hindi ba? And all the more na mas challenging sa Miss P na i-hold mo yung integrity and credibility is time magre-report ka or you go on air because hindi ka nakikita ng tao. Pabibilibin mo ang tao sa credibility mo at katotohanan na sinasabi mo sa pamamagitan ng pag-deliver noon ng tama, pagbibigay ng tamang information at higit sa lahat, how you deliver it. Yun ang challenge sa radio. Kaya pag nahasa ka sa radio, kahit anong klase na ng broadcast medium pwede mong puntahan.
Yes.
Pag nahasa ka sa radio, madaldal ka, kaya mong magdala ng programa kahit isang oras wala kang material. Pwede ka na mag-air kahit saan.
May kanya-kanyang identity ang being an AM, correct, a broadcaster, FM.
Correct.
Lahat sila may kanya-kanyang audience. Some like FM lang talaga because gusto nila music.
Iba rin kasi yung kapag ikaw ay, if you want to do the entertainment side, di ba? Ganun talaga yan eh. Like what Sir Weng said, kapag gusto niyo music, ganyan, iba yung purpose na sinaserve, di ba? You're serving a different purpose for a different audience as well.
Correct.
So, but I'm curious now, dahil si, halimbawa si Sir Weng, na try nyo yung, kumbaga parang lifestyle, entertainment, and now news. Tapos, di ba sabi mo, gumagawa ka rin ng voice-over work. Yung voice-over work na ginagawa mo, is that parang pang-commercial or pang ano? Na-try mo ba yung mag-voice-over ng teleserye? Or yung mga dinadub, na-try nyo ba yon?
No, I haven't really totally tried. Nag-audition lang. Pero hindi ko na-try kasi parang ang hirap ng dubbing. Although hindi ko lang siguro natutukan that much. Mabilis yung pacing mo, sumasabay ka. At that time, in the recording session na nag-audition ako. So sinabayan yung dubbing, medyo mabilis.
Okay, kaya pa. So kumbaga ibang ano rin siya, ibang
yung dubbing, iba rin 'yon eh, ibang linyahan. Kailangan mabilis nga yung facing doon, sumasabay ka talaga. Iba naman yung voice over on news or on mga promotional materials, ganun, or the station ID na ginagawa natin. Magkaiba. But I haven't really tried dubbing totally. Siguro, I don't know, hindi pa naman siguro uli ang lahat.
Hindi pa talaga. Ikaw ba, Weng, na-try mo mag, voice over work na, kumari dubbing ng sa mga serye? Kasi pwede rin naman subukan yun, di ba?
May nag-try sa akin na mag-alok ng trabaho na ganun. Oo, pero hindi ko siya tinanggap. Kasi parang hindi ako pang drama, yung gano'n. Hindi ako pwede pang voice over. Feeling ko wala akong mahuhugot na emosyon.
May nag-drama
na
pa.
Ganun. Hindi, one time lang yung kay Joe, like kay Tony, one time. Pero hindi ko siya pwedeng ikarit.
Pero why not, di ba? In the future, pwede rin subukan. Never say never tayo, di ba?
Correct.
Pero alam mo, eto lagi akong namamangha sa pagkakadeliver ninyo. Kasi iba talaga eh, yung boses ninyo, napakalamig, napaka-smooth. Kasi kumari, ako, hirap ako dyan talaga. Ako, sa totoo lang, hirap na hirap ako dyan. Kasi pag na-excite ako, or yung natetense ako, or nasa-stress ako, pataas na pataas yung boses ko. So kayo, paano nyo na-maintain talaga yung very steady, very cool? Kasi tama rin yung sinabi ni Weng kanina na yung delivery is very important, lalo na kapag nakikinig ka sa radyo. Kasi wala naman nakikita ang facial expression. So talagang nasa boses lahat.
Walang video support.
Oo, walang video support. So paano nyo inaalagaan yung boses nyo? Tsaka paano nyo, halimbawa, paano nyo ilalagay yung emosyon o yung pagpapahalaga sa isang bagay sa pag-deliver ninyo? Paano nyo ginagawa yun?
Stay updated with Nelson Canlas.
Nabusted ka na ba?
no?
Oh, ako with confidence, ha?
The online source for anything showbiz.
Teka muna, Ray, ha? Meron akong sorpresa sa iyo.
Hello? Oh,
ay!
The latest celebrity news. Bago pa kumalat para sa ating mga updaters.
7 months mo kinimkim ito. Bakit ngayon mo lang nailabas?
Aga kong biyak.
Pakitanong po kung okay. Anong reason ng breakup ni Carla.
Wow, talagang diretso ha.
Ipagpatuloy mo yung prinsipyo na sa gagawin mo, huwag kang manakit, be fair and be grateful.
Updated with Nelson Canlas.
Paano nyo inaalagaan yung boses nyo? Tsaka paano nyo, halimbawa, paano nyo ilalagay yung emosyon o yung pagpapahalaga sa isang bagay sa pag-deliver ninyo? Paano nyo ginagawa yon?
I make it a point na parang, you're telling a story.
Parang nagkukwento.
But then you put emotion sa, nagkukunik ka sa kanila as if na, andyan lang sila, kausap mo. They're not far away, hindi sila malayo sa'yo. So kailangan may connection. Hindi lang just reading the story, dire-diretso, reading the news, dire-diretso. So, sabi may feelings. Iba yung may feelings na parang kinakausap na aming nasa yun kasi ang unang panahon natin eh.
Correct,
yung radio, yun ang company natin sa bahay ng mga lola at lolo natin.
Uh-oh.
The feeling nila may kasama ko sila talaga sa bahay. Mm. Yung ganun, I think that's the same with you, si Miss Pia, on the newscaster
correct.
Thing.
Mm.
Telling a story clearly and then with motion. Yung mga words na yan, dapat binibigyan natin ng buhay.
May tamang emphasis sa bawat word kung saan ka magbibitaw. Pero halimbawa, Miss Pia, pag nag-anchor kami, halimbawa nag-discuss kami ng mga bagay, katulad halimbawa ng ayuda na hindi mo alam kung saan napupunta, hayaan mo lang na lumabas ang emosyon mo. Hayaan mo lumabas yung pagiging totoo mo because that authenticity, hindi mo pwedeng ipeke yon sa taong bayan na nakikinig sa'yo, sa listener mo. Kasi doon mo mailalagay ang sarili mo. Choose nila na ordinaryo kang mamamayan and you feel the same exasperation and apprehension katulad nila. Only that, you have the microphone. Mm-hmm. Diba? Mas maganda yung authentic. Kung galit ka, parinig mong galit ka. Pag mm-hmm. cool ka, edi cool tawa lang kayong dalawa na co-anchor mo. Pero kung galit ka, kita mong galit ka. Kontrolin mm-hmm. lang yung tamang salita because hindi pwedeng magmura ka on air.
Mm, oo. Siyempre may mga limitasyon din tayo. Kayo yes. ba, mm-hmm. bata pa lang gusto nyo na maging journalist or gusto nyo na mag-radio? Gusto nyo mag-media?
Ako, ikaw ba? Oo.
Talaga?
Yun lang kasi yung available dati. Wala kaming TV. Mm-hmm. Radio lang. Kaya manghang-mangha tayo no, nung bata. Totoo pala yun. Tapos nung napanood nyo, nung nakapanood tayo ng TV, tapos nakita si Superman, gusto ko maging Superman one day. Mga ganun eh. Pero yung radio, talagang tatak Pilipino na talaga yan eh.
Correct ka dyan. Oh. Ako naman yung, ano, sabi ko nga, baka ano, siguro destiny ko, kasi una, nung bata pa lang kami, naglalaro kami palagi papel ko broadcaster. Halimbawa, may nananawagan. Ako palagi,
ay, ganun
kayo maglaro, may nananawagan.
Yeah, tapos nung high school ako, yes, oh. Hindi ko nga alam, basta yun ang palagi kong papel. Tapos sabi nung high school ako, tinanong ako ng teacher namin, o anong balak nyo sa karir nyo? Ano ang inyong gustong kurso sa inyong kolehiyo? Sabi ko, wala pa po akong plano, ma'am. Hindi ko pa alam. Sabi niya, mag-broadcaster ka, madaldal ka. Sabi ko, aha, baka yun nga. Kaya lang nung college ako, Miss P, puno na yung broadcast course sa PUP. Pinag-journalism muna ako ng professor. Sabi niya, mag-shift ka na lang sa third year mo kasi nandun na yung major courses.
Mm-mm.
Pero ako kasi yung ayoko pumuputol, gusto ko tinediretso yung kung ano yung tinataka ko, ayoko nang pinuputol kasi feeling ko baka walang magiging direction ng buhay ko. So, dinediretso ko na lang and kaya sinasabi ko parang destined lang ako to be here because kahit anong ikot mo sa career o sa industriya, doon ka pa rin napunta sa broadcast. Ganon.
Gusto ko pala mag-artista noon.
Oh, talaga? Ba't hindi mo lang naalala?
Hindi ko lang naalala.
Pero singer, kumakanta ka ba?
Ang ganda ng boses
niya. Yun ang hindi ko ginagawa pa, shadow. Kasi yung pamilya ko kasi mga singer, ako lang marunong kumanta noon. So sabi ko, mag-announce na lang siguro tayo. Announcer, DJ. Pero naalala ko yung pag-artista. Oo nga pala. Di ba, FPJ sa GMA?
Diba? Ay, oo nga. So gusto mo pala maging action star?
Action star before. Seryoso yun. Pero kaya doon sa mga school, school, basta may mga skit role ko, Fernando Pudi, pong pag susuntukin mo yung classmate ko. Kuha naman sila. Tapos so, gagayahin ko yung boses ni FPJ.
Oh,
sige nga, sample nga.
Hindi, kasalanan ng GMA.
Oh, mo ko susuntukin.
Susuntukin?
Hindi. Hindi, boses lang. Boses lang ni FPJ.
Boses lang daw. Yung ano, sayang ngayon ka lang pinanganak. Ganon.
Sabi ko sa ganito, ganito. Ah, kanyari, nakaganito si FPJ. May eksena na yun.
Ano? Oh.
Sharon, siya ka FPJ.
Naku, no.
Okay, so si Weng, si Sharon.
Ito na yun ni Sharon.
Okay.
Si Sharon.
Ano?
Ang hirap sa'yo, Delphine.
Delphine?
Delphine ang pangalan ng
character niya.
Hindi, yun ang role. Ang hirap sa'yo, Delphine, una kang ipinanganap. Yun lang.
Wow, pasapo. Dali na ko. Okay. Okay, game ha.
Ang hirap sa'yo, Delphine. Una kang pinanganap. Tapos ako mag
tapos sasagot ka. Okay.
Ang hirap sa'yo, Delphine.
Teka, naku, Weng. Ito na moment mo. Okay.
Ang hirap sa'yo, Delphine.
Oh, lights, camera, action.
Ang hirap sa'yo, Delphine. Ngayon ka lang pinanganap.
Hindi. Una kang pinanganap. Correct. Kaya kang take.
Take two.
Una kang pinanganap. Ang hirap sa'yo, Delphine. Una kang pinanganap.
Nakatingin ka doon. Nandito ako. Wait,
hindi kaya ni Weng mag-eye to eye contact.
Kasi wala kong hugot.
Last na.
Take three.
Ang hirap sa'yo, Delphine. Ngayon, una kang pinanganap.
Ang hirap sa'yo, Georgia. Huli ka nang ipinanganap.
Pwede na.
Galing, kuha. Ang galing naman.
Maraming salamat.
Ang galing naman nun. Grabe. Uy, nakakapangilabot ha. Kuha. So, di ba sabi natin, never say never. O di, nako, double Weng. Hindi lang to sa kay Weng de la Peña, pati kay Weng Salvacion. Double Weng. Never say never. Pwede pang mag-artista.
Never say never.
Oh, no way.
Yung Sparkle lang na never sa akin. Nang-audition ako sa Sparkle.
Walang pang adult doon. Pang-gets lang.
Number one pa ako doon sa linya. Number one.
Number one?
Tapos katabi ko number two. Bata. Puro bata. Hanggang sa dulo.
Eh baka ibang age category ka napunta.
Oo nga.
Hindi, kasi open daw yun. From seven up. Seven up. 7 years old up.
Oo. Pwede nga naman.
Ako'y 40, ano, ay, bumuli ka
lang siya. Lang, ito naman ang orte. 47.
Tama, showbiz na showbiz eh.
Yeah.
May showbiz age si Sir Weng.
Yes.
Oh, pero, okay. Ngayon gusto ko naman malaman kung sino kayo pag nasa labas ng radio booth. Ano ba ang buhay ni Weng Salvacion at ni Weng de la Peña kapag sila ay wala sa radio booth? Ano ang pinagkakabalahan?
Ako ay tumata yung assistant news manager ng DZBB.
Okay.
So kung wala ako sa radio booth, nasa booth ako ng 8 a.m. hanggang 9 a.m. and 4 p.m. to 5 p.m. Pag Sabado, 5:30 to 6:30 a.m. Pero in between that, yung especially Monday to Friday, ang tinatrabaho ko ay yung admin work sa loob. Yung pagbabantay sa mga reporters and ang iba pang kailangan ko gawin as assistant manager. Sa ano, kami ni Ma'am Nori, pag wala si Ma'am Nori ako, and lahat na ng patungkol sa news operations ng DCBB, syempre, cargo ko yon pag wala ang aking senior news manager, si Norlyn Tamblor.
So, siya ang ano, kayong dalawa ang tandem. Naku, pareho pa kayong dating Congress.
Correct. Oo, tama yan.
How about, Sir Weng, kayo po?
Ako, after, I have, may dalawang shows ako. Anong say nyo, ng umaga, alas 11, and then alas 4, double Weng sa double B. Pag wala sa air, pag may mga pinapa-voice over, that's what I do. Yun yung ginagawa ko. Voiceover para sa Super Radio DZBB. Yung mga ganyan. Voiceover for the station. Family man.
Yes. Family man.
Yes. Nakikita ko actually pictures ninyo.
Ay. Thank you.
Kaya alam ko yung good morning. Family man.
Family man.
Ilan na ba anak ninyo?
Partner, ilan na anak mo?
Wala. Hindi pa ako kasal.
Iba pang kwento yung kay Weng. Si ano, Weng de la Peña muna.
meron akong tatlo. I have three kids. Eldest ko is 18 lang. The second is 14. The youngest is 12. Two boys yun.
So, teenager na pala.
They are my joy. Oh, teenager na yung, well, the 18 one. Kakadibu lang.
Wow, kakadibu lang. Nako. Sir Weng, ikaw ba ay hands-on na magulang?
Uh-oh. My wife is hands-on. Siya na katutok doon. Ako naman, puro support, trabaho. And ako lang yung taga-bigay ng yakap sa kanila. I love playing with my kids. Malambing akong ama sa kanila.
Ay.
Sa tatlo.
Para na-imagine ko nga na ikaw ay...
Hindi ko pinapakalina.
Ang strict na si Kay.
Ang strict na si pero which is kailangan.
Paano ba kayo nagkakilala ni Mami? Napapakinggan ka dati sa radyo?
DJ pa ako noon. Tapos bago lang ako dito sa Maynila noon eh. Probinsyano. Mm-hmm. Walang alam, di lumalabas ng building, ng stasyon. Kasi nung una ko dito, Salta, grabe. Tulala ako sa katataas ng mga building sa
culture
Makati. Culture shock talaga, di ba?
Oh.
Eh, kami, mga sa probinsya, hanggang mga first floor, second floor na nakikita namin yung mga building doon.
Liliit, ano?
Oo. Yung mga escalator, mga tatlong segundo lang natin sa taas. Dito, tataas pala, grabe. Culture shock ako doon. So, tapos may nakilala ako, siya na ang nang hostage sa aking puso hanggang ngayon.
Yeah.
Walang kawala.
Walang kawala. Naku, and the rest is history. Ang cute naman nun. Ikaw ba, Miss Wen?
Yes.
Naku, ayan na. Teka, galing ka rin bang probinsya or dito ka sa Maynila lumaki? O, di ba? I-ano muna natin? Doon natin umpisahan. Dito ka ba sa Maynila lumaki?
Hindi. Ako ay tubong Buena Vista, Marinduque.
Ah, Marinduque.
Yes. Doon ako hanggang high school. Yes. Doon ako hanggang high school. Dito lang ako nag-college at tumahina ng career ko sa broadcast industry.
Doon siya nag-majorette.
Majorette?
Totoo ba yan? Baka ano lang yan, parang kwentong ano. Kwentong barbero ba yan o totoong majorette ka?
Nakakaya.
Totoong majorette ka?
Majorette ako dati, meron akong baton.
Wow! Alam mo, pangarap ko dati yun nung estudyante ko kasi hindi ko talaga magalaw yun eh. Ang galing talaga, no? Multi-talented ka talaga, Weng.
Meron ako
ng baton. Susuot mo yung, ano, yung costume.
May exhibition pa kami noon. May ikli yung palda. More than half ng ano. Ay, kalahati pala ng legs. Ng hita, ang ikli.
Pinayagan ka doon?
O, pinayagan ako ng daddy ko.
Strict
ng daddy ko. Nung daddy ko, ayaw akong pag-arali dito sa Metro Manila. Kasi nag-iisa niya akong anak. Pero sabi ko noon, daddy, hindi pwede. Nag-away kami magtatay. Kasi gusto ko, baka wala akong marating pag nagstay ako sa Marinduque. Sabi ko, wala akong pupuntahan dito, daddy. Gusto ko, mag-spread ka ng wings mo. May pangarap ako eh. Gusto ko makatapos ng college, magtrabaho. Eh, ayaw niya kasi nag-iisa niya nga akong anak. And since tumapunta ako ng Metro Manila, nalungkot ang daddy ko, Miss P. Nalungkot siya. And nagpabalik-balik siya ng hospital until dumating yung araw na he died.
Oh, I'm so sorry to hear that. Pero nakauwi ka nung nagkasakit ang father mo?
Yeah, nung una, umuwi ako kasi agad. Gumaling siya agad. And then, pagbalik ko ng Metro Manila, few months after, nagkasakit siya ulit. Mm-hmm. Dinala siya dito sa Metro Manila, na-hospitalized siya. Nung magkasama kami, he got well. Tapos nung inuwi na siya ng Marinduque, that's the last time na nagkita kami nung nandito siya sa Metro Manila. Nung sem break, umuwi ako, patay na pala daddy ko. On the very same day, napauwi ako. And no one informed me na wala na pala daddy ko. Pagdating ko na lang ng bahay, that's when I learned na nandun ang daddy ko. He's already dead.
Oh. Ngayon, meron ka bang ibang family members na hanggang ngayon nasa Marinduque?
Wala na. Yung nanay at daddy ko, wala na pareho.
Oh, okay. So, nandito na talaga sa Maynila ang iyong, ano, ang iyong buhay.
Yes, correct. Okay.
Sir Wei, ikaw ba nakaka-uwi ka pa sa Zamboanga?
Last year, yeah. Well, once a year.
Mm-hmm.
Kasi my family, andito na rin yung nanay ko. Pero my father, nandun pa sa probinsya. Pero kasi may ibang family naman siya.
Magaling ka magtsabakan, no? Siyempre.
Only child din ako eh.
Ah, only child.
Sabi kita, conversa tsabakano. Marunong tayo magtsabakano. Hindi naman nawawala.
Yung alam ko, muy bien. So, yung mga
si senyora.
Si senyora. Donde está mi... hindi ko matapos yung sasabihin ko. Donde está Sir Wen?
Donde está? Saan ka nakatira?
Saan ka nakatira?
Donde tu takeda? Pero sa Chabacano, it's donde tu takeda? Saan ka nakatira?
Saan ka nakatira?
Nakasa. Sa bahay.
Siyempre, sa
kasa. Ah, social, no? Social pakinggan.
See.
Yung mga anak niyo ba, Sir Wen, natuturuan niyo mag-Chabacano?
Yung isa, practice ngayon, the eldest, 18, meron siyang binabasa ng libro na may Chabacano English translation.
Oh, that's good.
So, ito, the past few days, nag-Chabacano kami konti sa aming cat group.
Ah, talaga. Oh,
ay, and
then
cute.
When we speak, maganda rin na may alam.
Correct naman yun.
Muy bien.
Pero yung mga biro nila, mga words, Muy bien. Pero yung ginagamit naman nila, puro patawa. Kunyari, malakara to. Oh. Malakara.
Ano ibig sabihin nun?
Pangit ka. Eh, kwan nila, kansyawan nila magkakapatid. Oh, malakara to.
Pero pag sinabi mo, no, parang...
Pangit ka din.
Pero parang pag yung pagkasabi mo na hindi mo alam yung kung ano ibig sabihin, parang kang ano, no, pinupuri, malakara to. Kala mo kung ano sinasabi sa'yo, oh, parang sabi sa'yo, diba? Pangit. Oo. Oh, oh. Yeah. Buti na lang tinuro mo sa amin yun, Sir Weng, para pag nagpunta kami ni Weng ng Zamboanga, alam namin.
Baka may marinig kayo, malakara, o oh, iba yun ha. Oh. Tapos, pero kayong dalawa, mga bonita.
Bonita.
Yeah, ay, bonita. Ay, okay, okay yun, okay yun.
El bonita.
Yeah, of course.
Ay.
Bonita, si Tia. Bonita, si Tia.
So, ano yung guwapo? Bonito?
Pero sa guwapo, guwapo rin ginagamit.
Guwapo din. Pero hindi, alam ko kailangan nyo maghanda pa para sa programa ninyo. Pero kaya ito, bibilisan ko tong part na to. Ito yung game namin para sa inyo, okay? Meron kami surprise game. At ito, babasahin ko yung mechanics kasi surprise din para sa akin ang game na to. Okay. Ay, naku, ang saya nito. Laglagan na to. Ang title ng game na ito ay Sinong Weng? Turuan lang kayo kung sinong Weng.
Okay.
Okay. Sinong Weng ang madalas na late?
Wala.
Eh. Wow.
On time.
Parang kami on time.
Ang galing! Yes. Pag sinabi niyong on time, ano yan? Ilang minutes before airing yan?
Ako, ang oras ko sa DCBB ay 7 a.m. ang start ng trabaho ko.
Yes.
I'm here before 6 a.m. Every day.
Kaya walang late.
Every day.
Kaya walang late. Kasi malalaman ni Weng pag kayo ay na-late. Alam mo, syempre, di ba, kapag ano, kapag kayo ay nasa radyo tapos magpaprograma kayo, kailangan pagpasok nyo pa lang, ready na kayo. Hindi pwede yung pagpasok, upo ka lang, tapos magsasalita. Hindi naman ganun yun eh. So, kailangan, umpisa pa lang, pagising mo pa lang, nagre-review ka na, nagbabasa ka na, nakikinig ka na. Ang monitoring mo, halos 24 hours, di ba? Kayo ba, kapag umalis, pagpa-uwi na kayo ng bahay, makikinig pa kayo sa radyo or... Gusto niyo off muna? Kahit correct. Isang oras na hindi nakikinig sa radyo?
Katabi ng kama ko, magdamag na naka-on.
Yeah.
Kahit weekend, maghapon ako sa bahay, maghapon magdamag siya naka-on.
Yes.
Ay, wow.
Kaya palagi ako naka-monitor. So kahit gabi, pag mayroong pumalpak sa ere, tumatawag ako sa desk. May maliit pakita.
Kailangan yung monitor. Nakakalusot. Mali.
Mm-hmm.
Nakakatuwa buhay ko, di ba, Miss?
Yes.
Oo nga, 24/7.
Pagdating sa bahay, 24 oras, may abusina. Mm-hmm. Open pa rin.
Yes, open pa rin. Nanonood ka man ng TV, nakikinig ka pa ng radyo. Yeah, totoo yan.
Oo nga,
pero
no.
Pero kailangan yung konting time for...
Family.
Rest muna, okay. Mm-hmm. To give you time to recharge. Mm-hmm. Kailangan, detach ka muna.
Oo.
Later in the night. Tapos bukas, morning na naman.
Okay. Next na. Oo, kailangan. Ibang klaseng monitoring ang kailangan dyan eh. Okay, next question. Sinong Weng ang mas emotional kapag nagko-komentaryo?
hindi ko ma-hide yun. Pag galit ako, sa issue na tinatakil ko. Pag inis ako, dinig na dinig yung sa boses ko, Miss P. Hindi ko pwedeng mapeke. Napaka transparent ng emotions ng sa boses ko eh. Ganon. Yeah. Hindi ko sa talaga pwedeng mapeke.
Oo. Pero ako mas okay yung authentic.
Cool pag inis ako.
Laging inis yan. Ako pa minsan-minsan. Minsan lang, minsan.
Ikaw ang parang taga-police na, ito, relax lang, ganyan.
Okay.
At least may balance sa inyong dalawa. Yes, yes. Mahirap kung pareho kayong galit.
Minsan pag siya ang galit, sabi, galit na naman.
Kailangan may konting
timpla.
Timpla, okay. Comedy. Anong
tama
next
naman.
Question? Sinong Weng ang matanda?
Di man lang sinong Weng ang mas bata.
Yan.
Sinong Weng ang mas matulungin? Dapat
matulungin? Paano ako naging matulungin?
Matulungin.
Sa kapwa.
Kapwa.
Yeah. Matulungin sa kapwa. Sino, ito, sinong Weng ang mas kengkoy o palabiro?
Pareho.
Ay, ito na lang.
Pareho kami mapangkasal. Pareho matoko.
Okay. Pag nasa labas ng radio booth, sinong Weng ang mas madaldal?
Ako, tahimik ako eh.
Oo nga, tahimik siya. Pag nasa sa radio. Oh. Ako na lang.
Ikaw, nag-volunteer.
Siya madaldal. May pagagalitan na naman yan.
Narinig niya, may pinapagalitan ako.
Okay. Sinong Weng ang nakakuha na ng banta dahil sa mga naibalita? Meron na ba sa inyo?
Meron na rin.
Meron din.
Ako, I did. Pero wala pa sa dyaryo, na nasa dyaryo ako.
Oh.
And there was a time na kailangan kong magtago sa ibang name kasi hindi ako pinapunta sa beat ng dyaryo namin. So, nasa base lang ako palagi for like a month para lang maitago ako because meron akong dinivolves na parang hulid up.
Oh, wow.
Nakakatakot din.
Oo nga. Very intense din kasi, no? Ang trabaho. Minsan talagang hindi mo na alam kung ano. Kung paano ba dapat, ano, dapat i-work out lahat para safe din, syempre, lahat.
Pero, totoo yan.
Last two, bago tayo magtapos, dahil alam ko nga, nag-ready na kayo. Sinong Weng ang mas magaling kumanta?
Ako po.
Siya. Maganda boses na to. Maganda diba, boses.
Feel ko lahat ng nasa DCWB, kailangan magandang boses pag kumakanta.
Hindi rin?
Hindi ba?
Sample naman, Sir Weng.
Okay, Weng.
Kumusta ka?
Nice.
Tagalog sa Tagalog. Ano?
Grabe.
Pang sparkle.
Pagandaan natin yan sa Pasko.
Sige. Kanino nga?
Aginaldo tayo.
Yeah. Ay, sa akala ko naman, sabi mo, magdu-duet tayo. Akala ko yung ibig mo sabihin.
Pwede ngayon.
Pero lip-sync lang.
Gusto ko yan. Pwede.
Tayo partners, ha? Lip-sync lang ako, lip-sync.
It's a Christmas party.
Oo. Okay, last question na lang. Sinong Weng ang mas Weng na mas magaling kumanta? Aba, sinong Weng ang mas magaling sumayaw?
Halaka.
Ako na yon.
Siya yon.
Pero buong pasayawin ngayon, walang tugtog.
Harap tayo. Wala. I'm sure marami kayong ano, pampatugtog dyan. Mama, itutugtog dyan.
Yeah. Ano lang, lumaki lang ako na ano, ng, sa mga schools, di ba? Nasanay ka ng ganun.
Ah, sa bagay. Tapos majorette.
Majorette. Ang kapal talaga ng mukha ko ng majorette. Pero alam mo, isa na to, ha? Daddy ko, proud na proud sa akin ng majorette ako. Kasi yung babae namin, ikuti mo yun kasi drum and bugle kayo, di ba? Sa lahat ng kanto na dadaanan ng band namin, andun ang daddy ko. Pag lumagpas na ako, tatakbo siya ulit sa kabilang kanto. So, by the time na matapos yung parada namin, naikot niyo na rin ang buong bayan namin.
Asuit na ni daddy.
Kung gano'n ako kalag. Yes, gano'n niya akong mahal.
May picture ka nun?
Meron, pero tinapon ko na lahat.
Ay, nako, hahanapin namin yan. Wala ba sa internet yan?
Wala na social media. Wala pa social media. No? Salamat sa Diyos.
Saka long hair pa siguro nun.
Yes, long hair ako nun.
Ano pinakamahabang buhok mo?
Kalahati na likod. Kalahati na likod.
Pero sa bagay nung nagkakilala tayo, para mahaba pa buhok mo, di ba? Hindi pa ganyan kaikse.
Yes,
oo. Oo. Na. Ikaw ba, Sir Weng, nag-long hair ka ba?
Hindi, pero nagpa-straight hair ako. Kasi ito, kwanto, kulot to.
Talaga?
Medyo wavy. One lang. Pa-straight ako one time, tapos naglagay ako ng kulay-kulay. Kulay, parang ganyan, kulay.
Yeah.
natural to. Oo, natural naman to, Sir Weng.
Wow, naman. Sige lang.
Natural sa parlor.
Kisay talaga.
Kaya na.
Pang boy band pala yun. Nako, Double Weng, maraming salamat sa inyong dalawa. Napakasaya na ating kwentuhan. Thank you very much. Alam ko magpaprograma pa kayo. Pwede nyo bang imbitahan ang ating mga listeners at viewers na abangan ang inyong programa?
Double Weng sa Double B. Kami po kada hapon sa Super Radio DC Double B. Alas 4 ho yan ang hapon hanggang alas 5:10 bago ang Fast Talk.
And may version na pang Sabado ang Double Weng sa Double B. It's 5:30 in the morning hanggang 6:30 in the morning. So isang oras ay magkakasama. Kami ang bungad ng DC Double B sa Double B TV. Yan, pag-Sabado na umaga.
Wow! At balita ko, meron din kayong bago, di ba, sa prime time? Sa DCBB Prime?
Yeah, I actually, nag-adjust kami ng oras. Yung prime time ng DC Double B, ang composition na ay 5 to 6 si Orly Trinidad, sabay naman ng balita. 6 to 7 a.m. si Melo Del Prado. Melo Del Prado sa Super Radio, 7 a.m. to 8 a.m. Super Balita sa Umaga Nationwide with Melo Del Prado and Joel Rezubel. and Saksi sa Double B with Joel Ray Subel and me, Rowena Salvacion. Yeah, 8 to 9 a.m. yon.
Ah, okay. Nako, daming-daming aabangan sa DZBB, Super Radyo DZBB. Maraming salamat, Double Weng, sa pagsama sa amin at sa pag-surprise sa amin ngayong araw na ito.
Thank you.
You're welcome.
This surprise was planned by the team of Justin Kenneth Carandang and Orbi De Los Reyes, edited by Shirley Paghiligan with the amazing people of GMA Integrated News. Don't forget to like and subscribe. Till the next surprise!